Алло.
Ну.
Миля.
Ну.
Сборы со Соренсен вокал. Ме слушаш?
Да.
И му викам вака, викам на одење, знаеш, викам неформално да ми кажеш, осен нова зиме, тоа што генерираме у Брисел, што викам најмногу вака им пречика и нас. Две работи, вика, а и двете се поврзани со пајажина. Едно, вика, споведување на правото. Добро, викам, пример, вика, го рушите фијат во ред. Ама ако рушите, рушите ги сите што се као фијат. Или не рушите никој. Или законот да важи за сите, или ако не го применувате на речиси сите, не го применувате само на еден што ви е политички противник. Така да вика, ја би ти препорачал. Ако сега сте фатиле Софија да го рушите, срушите и други. Да покажете дека... Ама ова неформално ми го кажува, значи, не е официален став. Срушите и други, вика, и покажете дека нема врска политиката, туку тие што не градат по закон се рушат. Иначе, вика, ќе ви остане лепешка дека само Фија сте го срушиле, затоа што политички е против вас и е подржува еден и така. Второто, вика, ова со медиумите. Што кажа тој правец? Ма тоа се третира, вика, како регионален проблем. И ова првото, вика, како регионален се третира, ама не сте најлоши. Има повоши од вас у регионот и у едното и у другото. Али, вика, ви се од оние работи што пречат во Брисел доста. Ето, за второто, тоа е тоа, неаме, мислам, што да направиме се
за тоа? За првото, јас знам еден обиг...
Добра регулација, вика, да направите за медиумите, тоа, вика, ти го препорачувам. Добра регулација. А за прво, вика, ако терате вака, терате за сите. И да ги сусбиете аргументите, дека вие само фијат го рушите, пошто вие политички противник и подржуваш на еден. И вака, ако го кажува, држи вода, ти кажа.
Држи.
Ништо не сме слушали, само фија сме го слушали. Као другиве сите правилно градат.
Има еден обект, знам во Гостивар, имаше представки до граѓани, пуштихме кривиш на пријава, тој гради без одобрение за граѓани.
Каде?
Во Гостивар, знам огромен обект, слики јо. И Бејта баш спомна некој за него.
Е, па терај, не чекај. Со динамит тоа, да не ја тупиме пак.
Ке, ајде да видам и по другиве градови да нема нешто. Тоа што се кај нас граѓаншалниците, ако ќе имаме учет. Да му спомнам наше граѓаншалници нешто да чепнат, а?
Да чепнат? И да биде тоа добро медиумски презентирано.
У четврток или у петок имаме со Кири изова за друго, за Дивоградвие. Ке му спомнам.
Окей.
Okay. А зова, мислам дека најдовме начин, сега никога ми пушти мел. Ја му го пуштив налек. Утре, ако, значи, само накратко, значи, тој има пуштено барање. Уште во на 5 август да тој самиот го реши тоа. И сега идејата е врз база на неговото барање ние да му вратиме, еве ние направивме што направивме, продолжи ти. Оти тој во писмото пишува помалку ќе ме кошта вака, така и така ната. И Никола вика тој најдобар начин така да го направим.
Добро. Вие си знаете, тука не се меша.
Не, окей, само утре ако го завршиме ќе пуштиме сообщение и да се заврши.
Добро.
Дека најдобар начин тоа викаш.
Добро.
Со
Сончев град до кај си?
По тоа што ви пишав некој.
Ама че ти ми пишам, а главните работи, патот, водоводот.
Патот
го работи. Што имаме ветено? Гаси ми имаме ли ветено?
Наташа го работи проектот. Значи во 2012 тоа би се реализирало.
Како се викаше таа адвокатката? Нивно?
Марија Давидович, уште на презиме.
Да викнам ја тамот.
Викнете?
Да видам од таа страна како изгледа приказката.
Значи, водоводот треба 4 милиони евра. Патот Наташа ќе го реализира од 2012. Струја и телекомуникација не е тоа проблем.
А има ли други места, например, во Илинден, до кај е тоа?
Зашто во Илинден?
Илинден до кај е и таму да се да го отвориме тендерот за градби?
Илинден?
Касарната.
А, тоа рековме со Владо, сега се врати од одмор, имам Владо, реков мутре да се видиме.
Миле, будка, ова се крупни проекти.
Не, добро, знам.
Уо, ова ситни беше ги тераме, ама крупни бе мора да ги избуткаме. Не, овие се потешки. Сегаш има проблеми со крупни.
Не, знам. Дели не со Владо, зборевме да го викнеме се после одмори Степче.
Владовци, да нямаме некоја големо земјиште таму за продажа?
Каде?
Владовци.
Не, мова што е да се изложува земјиште ти се опишува. Тоа што е за куќи.
Не, тоа е за 10 на куќи, колку беше тоа?
20 нешто, нема друго голем.
Не, тоа не, вака за едно 100-150.
Нема, не, не.
До?
Не.
Тоа до каде е за тие 20?
Славе го изложува, вчера ба се допишував, ми го пишува за денационизација со тоа што паралелно и други комисии имаат вратено и ми вети дека до наредна недела би ќе се работи за голема хитаража, дека ќе ќе ми даде и номерички податоци да видиме што е чисто на рамо, па да го билувам.
Добро. А тој од Охрид зона како се однесува?
Ништо.
Ништо. Добро.
Не мрда. Ја не му пуштам ништо, тој ништо не пита.
Ништо, ти ништо.
Да.
Друг некој голем проект имаме ли, Миле?
За градеж на вака земјиште?
Да, а например Беловци. Е, таму тоа е 20 куќи. После тоа што има? Ниви ли се? После.
Има голем дел приватно земјиште. Значи касарната и тоа и другото после приватна. Например, Зајчев Рит е цел приватен. Не знам, има две локации.
Ај тоа да го урбанизираме, ако е приватно.
Урбанизирано е. Например, Зајчев Рит, тој цел е Рит, што гледаме наспроти касарната, е целото урбанизирано. Тој проект од Зајчев Рит, ако се сеќавате, да, 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 имаме зборувано. Само две локации се државни, ги пуштивме 2-3 пати на пражба, никој не ги прода. Нема инфраструктура таму. Трае нешто код се да направи, нешто треба карпаш нам. Значи, се што урбанизираме нови простори, проблем е инфраструктурата. Многу се слаби финансиски општини. Еве, например, денеска беше градоначалникот од Петровец, наспроти аеродромот, има топ индустријска зона. Знам, викам, има прешувани и други, викам, многу инвеститори, викам, Миле, немам пари да направим инфраструктурата. Вика, сега, ако нема големи заинтересирани компании да платат, не знам, по 20, по 30 евра по метар квадратен, да е наполна мескасата, не можам да направим инфраструктурата со 1 евро по метар квадрат. Немам пари, вика. И ќе продаеш ти локациите, таму е земјиште и овие ќе почнам да се бунат. Тоа не е проблем во моментот.
Па затоа вика блиску до градови, кај што не треба многу правење инфраструктура.
Е, Петровец. Кучката, например, Ѓорче истиот така. Продававме са ние 30 локации за индустријски Сокол. Се вика да видам, да скрпам пари, да направам нешто. Слаби се, многу се слаби финансиски општини.
Жан, до каде?
До 19 му е рокот.
Ало.
Уште два дена. Мола.
Уште два дена.
Да. Ако неки го одбива, ми ќе се тераме таму.
Обе не е поентата да го одбиваме. Поентата е да тераме да плати.
Не сака. Боре се. Мислам се јави тој мене. Не му давале банките.
Добро, тогаш нов оглас.
Ке?
Ако не сака, нов оглас. За колку време може да му го вземе, ако не почне?
Да ги видам точно на туми, таа мислам за едно две недели после тоа би може.
Кога ти се јави тебе?
Уф, ми се јави пред едно три... Кога пред одмори таму беше, вика... Нешто... Стално или ми пишува параки, запомналите тоа ме притиска да ги намали.
Да, 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 ама зашто ги намалиме милионера човекот?
Да.
Башка, ние неаме интерес да го стимулираме приватното здравство. Додека не го сведиме јавното, не го спречуваме, ама да го стимулираме посебно, нема зашто. А оној ПЦ што има купено за аквапарк, кога му истекува рокот да почне?
Тој мислам дека зеде одобрение, само да провера.
Зеде, ама не гради, а?
Мислам дека зеде, само да...
И тој чекав да ги намалиме. Како да му кажеме дека немаме намер?
И тој и Калеников притиска. Можеме сега че имам интервју...
Имаат пари тие, тие зашто притискат?
За сите можам, уствари за вечер имам интервју у петок, можам да му речам тоа прашање, да дам изјава.
Да.
И за здравство и за ова, дека не планираме понатаму намалување на комуналите, нешто ќе поврзам со општините, да му кажам го јавно.
Океј, Миле, ајде. Хајде.